dámy a páni. Dovolte mi, aby som začal temným stredovekom. Aspoň tak nás to kedysi učili a mnohí stále ešte učia, že stredovek bol aj temný. Francesco Petrarca, zrejme autor tohto termínu, tým síce myslel niečo iné, ako sa myslí dnes. No Hegel si pýtal 7 milové čižmy, aby mohol toto podľa neho neplodné obdobie preskočiť. S Oblibou zvyknem hovorievať, že keď niekto obdobie stredoveku označí za temné, tak to temno naozaj existuje. Ale v mysli toho, kto o ňom málo vie a veľa hovorí. Ak si odmyslíme skutočné kultúrne temno, vytvorené sťahovaním národov, to, čo po ňom nasledovalo, bola plodná diskusia medzi starými aj novými myšlienkami, ktorá okrem iného viedla aj k položeniu základov pre modernú prírodnú vedu. Nebudem tu teraz rozoberať toto obdobie, k tomu je už dnes k dispozícii dosť bohatých prameňov. Preskočím radšej, aj keď bez Hegelových 7 mílových čižiem, k obdobiu temna, ktoré sme zažili na vlastnej koži. K obdobiu, kedy na rozdiel od stredoveku bola oficiálne povolená iba jediná filozofia, ktorá vlastne ani filozofiou nebola. Všetko ostatné bolo zakázané a označené za myslenie zahnívajúceho kapitalizmu. Najdôležitejšou zo štátnic bola skúška z mafie, akáto úžasná skratka vytvorená v ľudovej tvorivosti z termínu marxistická filozofia. Ako sa dala v tomto období rozvíjať kresťanská filozofia? Kresťanských filozofov hneď po nástupe komunizmu násilne odstavili. Niektorých pozatvárali, iných vyštvali do exilu, ďalších prinútili k mlčaniu. Ale slobodné myslenie sa našťastie násilím zničiť nedá. Kľúčovým bodom je tu snaha o hľadanie pravdy. Toto hľadanie je v dnešnej dobe samo o sebe dosť problematizovaná otázka, nakoľko koncept pravdy je intenzívne diskreditovaný. Ak sa však nenecháme zviesť postmodernou relativizáciou vzťahu medzi poznaním a realitou, otázka pravdy a úprimnosti v jej hľadaní nám vystúpi ako zásada. Pluralita filozofických koncepcií a ostrosť filozofických dišpút v stredoveku bola práve ňou inšpirovaná. Počas komunistickej diktatúry v období tzv. Reálneho socializmu bola téma pravdy odsunutá do úzadia. Filozofia v marxistickom chápaní mala byť, citujem, nástrojom v rukách robotníckej triedy slúžiacim na porazenie kapitalizmu. Teda žiadna zmienka o pravde a jej hľadaní, len nástroj, ktorý treba prispôsobovať aktuálnym požiadavkám. Všetko ostatné, čo týmto požiadavkám nevyhovovalo, bolo onálepkované ako myslenie zahnívajúceho kapitalizmu. V tejto situácii sa každý, kto sa pokúšal o hľadanie pravdy v mene filozofie ako univerzálnej lásky k múdrosti, ocitol v pozícii vnútorného nepriateľa režimu. Sledovanie osudov kresťanských a tiež iných nemarxistických mysliteľov po roku 1948 nás privedie k mnohorakým peripetiám, utrpeniu, nespravodlivosti a krutosti, ktoré poznačili vtedajšiu dobu. Priam dobrodružné je sledovať pokusy o kontinuitu v myslení a tvorbu nových konceptov v intenciách nových poznatkov. Keď neexistovala oficiálna platforma na kryštalizáciu a konfrontáciu produktov slobodného myslenia v podobe škôl, odborných časopisov a konferencií, museli sa hľadať iné cesty. Školy muselo nahradiť samoštúdium z ťažko dostupných zdrojov, časopisy a konferencie zase nahradili samizdaty a tajné stretnutia, oboje kriminalizované ako tá najnebezpečnejšia protištátna činnosť. Medzi nemnohými, ktorí na túto vratkú plochu smel vykročili, nájdeme aj profesora Jána Leca, ktorý sa narodil 23. januára 1936. Jeho hľadanie pravdy o svete, živote a človeku viedlo najprv cez chémiu, makromoly, makromolekuly, poliméry, tvorbu nových látok, aké predtým v prírode nejestvovali. vedeckého výskumu. Možnosť skutočného ponoru do hlbín bytia a jeho zmyslu však priniesla jedine filozofia. A to filozofia, ako profesor Lec Sobrubov hovorí, genuíno-kresťanská. Filozofia, ktorá hľadala prienik celej kresťanskej tradície s najnovšími vedeckými poznatkami a s duchovnou a intelektuálnou situáciou doby. Filozofia, ktorá mala smelé ambície ísť do hĺbky aj do výšky. Hľadať jednotu materiálneho aj duchovného, božského aj lidského, časného aj večného. Hľadať spojivo medzi kreáciou a evolúciou, spojivo medzi teoretickou špekuláciou a morálne konzekventnou praxou. Začalo to tajným štúdiom tomistickej filozofie u slovenských jezuitov. Nasledovalo spoznávanie historických aj súčasných myšlienkových prúdov. Dôležitým míľnikom bolo spoznanie koncepcie Pierre Teilhard de Chardin. Hodným priestorom pre publikovanie výsledkov tohto bádania bol samizdat, do ktorého profesor Lec nielen prispieval, ale sa aj aktívne podielal na jeho vydávaní. Zmena režimu priniesla nové možnosti, ktorých prirodzeným dôsledkom bol vstup na akademickú filozofickú pôdu, najprv na novozriadenej katedre humanistiky na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, potom na katedre etiky a sociálnych vied Pedagogickej fakulty v Nitre, z ktorej vznikla katedra etiky a katechetiky na Filozofickej fakulte Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre a napokon na katedre filozofie fakulty humanistiky, neskôr Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave, kde bol profesor Lec v rokoch 2001 až 2004 prorektorom pre vedu a výskum. Náročná práca v sťažených podmienkach priniesla bohaté ovocie. Jeho samizdatové práce počítajú 57 zväzkov, z toho 47 z filozofie a teológie. Publikoval 15 monografií, z toho 13 z filozofie a teológie. Okrem toho ďalších 138 vedeckých a 82 odborných prác. Citácie a recenzie jeho diel sú takmer 300. Dnes už môžeme hovoriť o jeho filozofickej škole, ktorú ilustruje napríklad 13 dizertačných prác pod jeho vedením. Koncepciu, ktorú vytvoril, označuje ako experienciálna evolučná, kreačno evolučná, kenotická, pneumatická, prosopoická a kristovská či genuíno-kresťanská filozofia. Po vedeckej práci sa zameriava na základné otázky filozofie 20. a 21. storočia, predovšetkým kresťanskej filozofie, a to osobitne v oblasti ontológie, teórie poznania, filozofické antropológie, filozofie transcendencie a v neposlednom rade v oblasti metafyziky. Ďalej dejiny kresťanskej filozofie 20. a 21. storočia, osobitne českej a slovenskej, na personalistickú filozofiu z dejinného a systematického hľadiska, na filozofiu evolúcie s ambíciou tvorby celostnej teórie evolúcie, na teóriu metafyzík, osobitne na konštituovanie metafyzických teórií. Na tomto malom priestore som samozrejme neponúkol úplný prehľad o bohatej činnosti a tvorbe profesora Leca, ani to nebolo mojím zámerom. Chcel som ponúknuť aspoň malý vhľad do toho, ako sa aj v totalitnom režime mohla rodiť a rozvíjať kresťanská filozofia a po jeho páde ponúknuť aj verejnosti svoje hodnoty. Hnacím motorom bola túžba po hľadaní pravdy. Túžba priam bytostná, ktorá je mocnejšia ako prekážky režimu, narakujúceho si právo vlády nad všetkými názormi. Túžba, ktorá jediná nás privádza k prameňu bytia a jeho zmyslu, ktorá jediná nás vovedie do tajov ľudskej osoby a celej prírody, túžba, ktorá bola a je často ubíjaná. Pán profesor nám vo svojom diele ponúkol návod, ako túto túžbu v sebe objaviť, ako ju naplňať a ako jej naplňaním obohacovať život svoj aj životy iných. V naplňaní tejto túžby spočíva hlavný dôvod toho, že mám tu čest predstaviť vám pána profesora, inžiniera Jana Leca, filozofie doktora, človeka, ktorý v podmienkach totalitného režimu dokázal nielen pasívne študovať a premýšľať otázky kresťanskej filozofie, ale aj vytvoriť vlastnú koncepciu, v ktorej sú slúby fides et ratio.